Ierodos veikalā Rimi Valdemāra ielā, lai izmēģinātu pašapkalpošanās skeneri. Vispirms jāreģistrē klienta karte un tad tiek izgaismots skeners, kura ekrānā parādās pircēja vārds. Eju cauri veikalam, ik pa laikam noskanējot kādu preci. Tas jādara pavēršot svītra koda lasītāju pret kodu un nospiežot vienīgo pogu uz aparātu. Pie izejas skeneris jānovieto tam paredzētā vietā un pie kādas no kasēm atkal jāreģistrē klienta karte. Tas automātiski uzrāda noskanētās preces un ļauj par tām samaksāt. It kā diezgan vienkārši, bet tomēr nedaudz jāpiedomā. Pašapkalpošanās skeneri Rimi veikalos ir pilotprojekts. Turpina Rimi Latvijā vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Šakirova.
Šobrīd norisinās pilotprojekts. Tuvāko mēnešu laikā mēs plānojam apkopot rezultātus un tad skatīsimies atbilstoši rezultātiem, kurā veikalā varēsim ieviest. Veikalos šobrīd ir pieejami risinājumi, kas uzlabo iepirkšanās procesu, piemēram, jauna mobilā lietotne, elektriskās cenuzīmes, kā arī tuvākā mēneša laikā plānojam arī atklāt Rimijai veikalu.
Rimī gan nav vienīgais, kas strauji attīsta veikala digitalizācijas plānu. Arī veikalu tīkls Maxima turpina ieviest digitālus risinājumus. Piemēram, vairākos veikalos šobrīd pieejams rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību nosaka, ka kādai precei tuvojas derīguma termiņa beigas. Tad šis produkts tiek izvietots priekšplānā, lai to ātrāk izpirktu. Tādā veidā samazina pārtikas atkritumus. Turklāt vienā veikalā ir ierīce, kas mobilā aplikācijā darbiniekiem nosūta signālu par to, ka ir jāpapildina kāds plaukts, stāsta Liene Dupate Ugule, Maxima Latvijā komunikācijas vadītāja.
Šobrīd viennozīmīgi varam teikt, ka tas tikai un vienīgi atvieglo gan pircēju ikdienu, gan arī mūsu pašu darbinieku. Un patiesībā arī vidas ilgspējībā, jeb cieņā pret vidi, tas ir tikai iegūms. Pašapkalpošanās kases skaits un tradicionālais jau ir gan arī līdzvērtīga apjomā, kas nozīmē to, ka cilvēkiem šis te paradums jau ir kā standarts doties, norēķināties pašam un svarot pašam šos te iepirkumus. Tā kā, jā, es pieļauju iespēju, ka nākotnē šī tendence varētu būt vēl vairāk izteikt, ka cilvēki dosies iepirkties arvien vairāk pie pašapkalpošanās kasēm.
Kamēr lielie veikalu tīkli ievieš arvien vairāk jauno digitālo risinājumu, mazie to darīt nesteidz. Pagaidām tajos nav pat pašapkalpošanās kases. Latvijas tirgotāju savienības veikalu tīkla Lats valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis stāsta, ka drīzumā mazie veikali būs spiesti tās ieviest. Nozarē ir izteikts kvalificētu darbinieku trūkums, tomēr veikalos ar vienu kasi ir grūti integrēt pašapkalpošanās iekārtu.
Veikalnieku iegūms, protams, ir tā, ka ietaupa naudu uz darbaspēku. Kases neslimo, kasēm nevajag atvaļinājumus, kasēm nav slimības laba. Savukārt pircējiem atkal ir divajādas lietas. Jaunieši šīs kases pieņem labprāt, grūtības ir ar seniora gadagājiem cilvēkiem. Ja pastāv norēķina sistēma automātiskajām kasēm ar karti un arī ar skaidro naudu. Mans viedoklis ir tāds, ka jābūt risinājumam ar skaidro naudu, kas ir, protams, dārgāks. Ar karti atkal ir tā, ka ne visiem cilvēkiem ir konti bankās. Līdz ar to ir tas, ka mēs viņus spiedīsim iet uz bankām. Tas atkal ir papildus izmaksas pircējiem.
Veikalu tīkla Lats pārstāvis stāsta, ka visticamāk drīz veikalos parādīsies arī pašapkalpošanās kases. Turklāt viņš stāsta, ka noderīgi būtu veikaliem pāriet uz digitālām cenu zīmēm. Tādā veidā var ietaupīt resursus. Šādas cenu zīmes jau pieejamas dažos Rimī veikalos. Latvijas radio uzrunāja arī veikalu tīklu Lidl. Taujāts par digitalizācijas plāniem Latvijā, veikala pārstāvis atbildē, ka vēl neko konkrētu pateikt nevar. Tomēr tas taps zināms jau drīzumā. Paula Device, speciāli Latvijas radio.